Segulband nr. 1975, 87 NSHS. Hljóðritunum var gerð þann 12. ágúst 1975 að Hamrahlíð 2 í Grundarfirði. Heimildamaður er Ólöf Þorleifsdóttir frá Hömrum. Það var Njáll Sigurðsson sem hljóðritunum gerði á heimili hennar.
Á ég reyna að raula hana?
Já, já, endilega.
Það mér tíðu myndi á, etti kvíð og harmi, að horfa fríða himinn sól, nýrað víði sparmi.
Kannski ég fá hann aftur þessa fyrstu, gerðu svo.
Það mér tíðu myndi á, etti kvíð og harmi, að horfa á fríða himinn sól, nýrað víði sparmi.